mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo. Abia mpanjaka ny Joda ny fanjakana Tsimo. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboam zanaky Nebata no vao nanjakany Abia tamin'ny Joda. Telo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Imaka zanaky vavin'ny Absalom. Ary nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataony rainy izy dia izay nataony teo alohany, ary ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fony Davida rainy. Nefa noho ny amin'i Davida dia nomeny Jehovah Andriamaniny fanily tany Jerosalema ihany izy, fa natsanga ny hanimby azy ny zanany sady nampaharitra ny Jerosalema izy, satria Davida nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah ka tsy nivily ny ala tamin'izay nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany, afa-tsy ilay tamin'ny Oria Etita ihany. Ary niady Rehoboam sy Jeroboam tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary nitantarany Abia sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary niady Abia sy Jeroboam, ary Abia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao tanànan'i Davida izy, ary asa zanany no nanjaka nandimby azy. Asa mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jeroboam mampanjakan'i Israely no vao nanjakany Asa tamin'ny Joda. Ary iraika amby efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Imaka zanaky vavin'ny Absalom. Ary Asa nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah toy ny nataon'i Davida rainy, fa nesoriny tamin'ny tany ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompon-tsampy sady nariny ny sampy rehetra izay nataony rainy. Ary na dia Imaka reniny aza dia nahetsy ny tsy ho andriam-bavy satria efa nanao sampy ho any Asera. Ary Asa nikapa ny sampiny ka nandoro azy tao andoasahandrika Kidrona. Fa ny fitoerana avo tsy mba noravana, nefa nahitsy teo imasin'i Jehovah ny fony Asa tamin'ny andro rehetra ny ainany. Fifanekeny Asa tamin'ny Siria. Ary nampidiriny hoatran'i Jehovah ny zavatra izay nohamasinin'ny rainy mba amin'izay nohamasinin'ny tenany dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary niady Asa sy Basa mpanjakan' Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Basa mpanjakan' Israely niakatra hamelin'i Joda dia nanamboatra ny Rama mba tsy hisy ahazo hivoaka sy hiditra ho any amin'ny Asa mpanjakan' Joda. Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka natolony teo tanan'ny mpanompony. Ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin'ny Beniadada, zanaky Tabrimona, zanaky Eziona mpanjakan'i Siria, izay nony natao Damaskosy ka nanao hoe: aoka hisy fanekena amiko sy aminao toy ny tamin'ny raiko sy ny rainao, koa indro mampanatitra volafotsy sy volamena fanomezana ho anao aho. Andeha tsoai ny fanekenao tamin'ny Basa mpanjakan' Israely mba hialany amiko. Ary Beniadada niaino ny Asa mpanjaka ka naniraka komandany miaramilany hamelyny tanànany Israely. Ary namely any Iona sy Dana sy Abela Betimaka ary Kinerota rehetra mba amin'ny taniny Naftaly rehetra izy. Ary rehefa reny Basa zany dia nitsahatra tsy nanamboatra ny Rama intsony izy sady nitoetra tao Tirza. Ary Asa mpanjaka kosa nampandreny Joda rehetra tsy nisy tsy nampandrenesiny, ary dia nesory ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama izay nahoriny Basa. Ary nentiny Asa mpanjaka nanamboatra ny Gebany Benjamina sy Mizpa kosa izany. Josafata mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary nitantarany Asa sisa rehetra sy ny heriny rehetra mba amin'izay rehetra nataony ary ny tanàna izay nataony tsy voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Nefa kosa tamin'ny andro fanterany dia narary tamin'ny tongony izy, ary lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary Josafata zanany no nanjaka nandimby azy. Basa namono ny Nadaba dia nanjaka tamin'ny Israely. Ary Nadaba zanak'i Jeroboam vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona faharoa nanjakany Asa mpanjakan'i Joda, ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy tamin'ny fahotany izay nampanontany ny Israely. Arbasa, zanak'i Ahia, amin'ny taranak'i Isakara ny tsomo taminy dia namely azy tao Gibetona izay any Filistina, fa nadaba sy ny Israely rehetra nanao fahirana ny Gibetona fa izay. Arbasa nahafaty azy tamin'ny taona fahatelo nanjakany Asa mpanjakan'ny Joda ka dia nanjakany Solo azy. Ary rehefa nanjaka izy dia namely ny mpianakavin'i Jeroboama rehetra izy ka tsy nasiany niangana ho an'i Jeroboama na dia olony iray akory aza. Fanariany avokoa ireo araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Ahilahy Silonita mpanompony noho ny fahotanana nataon'i Jeroboama sady nampanontanin'i Israely tamin'izay nataony nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Ary ny tantarany Nadaba sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Ireo ady teo amin'ny Asasy Basa. Ary niady Asasy Basa mpanjakan'i Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Basa zanak'i Ahia tamin'ny Israely rehetra tao Tirza, ary nanjaka 24 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy fa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotany izay nampanotany ny Israely.